እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 12 ነሃሰ 2024 ሶኒ ምሸት ማለት እዩ ወይ ከዓ 6 ነሓሰ 2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሕወሓት ንጉባኤ ይዳለሎ ተቃውሞ ከዓ ይዓብሎ ዝብል ፀብፃብ ካብ መቐለ፣ ወፍሪ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ከዓ ካብዚ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ምድላዋትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከምኡውን ሕርሻ ክህልወና እዩ። ሕርሻ ሎሚ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ደንጉ ዝጀመረ ዝናብን ትስፉ ክራማቱን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትዮም ስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ድሕሪ ምፍራም መዘክር ስምምዕ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ተበቲኹ ዝፀንሐ ዝምድና ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብ ንቡር ንምምላስ ተወከልቲ ክልጤን ሃገራት ኣብ ኣንካራ ቱርክየ ካልኣይ ዙር ዘይቀጥታዊ ርክብ የካየድሎ። ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝሓብሮ ዘጊ ተወከልቲ ክልተ ኣካላት ገጽ ንገጽ ኣይተራኸቡን። ኣብ ክንድኡ መንጎኛታት ቱርክየ ንክልተ ወገናት ብተናፀል የዛርቡ ከም ዘለዉ ነጊሮም። ቅድምቲ ዘይቀጥታዊ ዘተ ፕሬዚደንት ቱርክየ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ተዘራሪቡ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ፀዊዑ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ከም ዘስፈሮ ዓራቂ ዝበሎ መንገዲ ክወስዱ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሓሰን ብወገኑ ሶማል ንመሬታዊ ሓድነት ብዘይፀረር መንገዲ ኢሉ ብዝጠቐሶ ክትተሓባበር ዘለዋ ድልውነት ኣመልኪትሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ንዝበልዎ ስእነ ፀጥታን ዋሕዲ ቀረባትን ተቃዊሞም ኣብ ወሰን ፅርግያ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝፀንሑ 18,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ከባቢ ማዓስከር ኣውላላ ብእግሮም ንሱዳን ገጾም ይምርሽ ኣለዉ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ዩንስሲኣር ብወገኑ ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዘሎ ስነ ፀጥታ ኣብ ምምላስ እቶም ባዕላቶም ዝነቐሉ ስደተኛታት ኢድ ከም ዘይብሉ ይሕብር። እቶም ስደተኛታት እውን ብኡ ኣቢሎም ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንምቕፃል ደኣ እምበር ኣብኡ ክፀንሑ ከም ዘይደልዮም ዝሕብሩ ከም ፀብጻብ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ይቕፅል። ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል
ዝሓለፈ ዓርቢ 3 ነሓሰ 2016 ዓ.ም ናብ ሃገሮም ብእግሪ ክጓዓዙ ምጅማሮም ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ዓብዱል ሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ካብ መንገድና ጠጠው ዘበለና ኣካል የለን። ካብ ኣውላላ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ምስ ከድና ኣብ ክልል ኣምሓራ መካ ትበሃል ቦታ ኢና ሓዲርና። ሎሚ ድማ ካብ ኣውላላ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቕ ከተማ ገንደ ውሃ በፅሕና ኣለና እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩንችሲኣር ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ካብ መንጎቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት እቶም 800 ዝኾኑ ናብ ሃገርና ክንምለስ ኣለና ኢሎም ብዓርቢ ብእግሮም ክጓዓዙ ምጅማሮም ኣረድዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ውሑስ ስለ ዘይኮነ ኣብ ምምላስ እቶም ስደተኛታት ኢደየ ኣይእቱን ክብል እውን ገሊጹ። እቲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ዘለዉ ስደተኛታት ዝሐሸ ኩነታት ፀጥታ ናብ ዘለዎ ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ንምዝዋር ይሰርሕ ምህላው ምስ ሓበረ እቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ይነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ናብኡ ከኣት ምዒዱ። ንሳቶም ግን ናብ ካልእ ማዓስከር እንተይኮነስ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምኻድ እዩ ድልየትና ኢሎም ናብ ሱዳን ክምለሱ ምጅማሮም ገሊፆም ኣለው። እንተኾነ ኣብኡ እውን ካልእ ስደት ክፅበየና እዩ ይብል ዓብዱል ሰመድ ናስር። ስለዚ ኣብ ሱዳን ምስ በፃሕና ገሊኦም ስደተኛታት ናብ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ክስደዱ እዮም ዝሓስቡ ዘለው እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ካብ ኣውላላ ናብ መተማ ንክሓልፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ምሃቡ ዩንችሲኣር ገሊጹ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ብዘጋጠመ ናይ ጓሓፍ ምህማም ዝሞቱ ሰባት ናብ 24 ከም ዝደየበ ንሰበ ስልጣን ጠቐሰ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ኪተ እዚ ኣብ ዝተባህለ ሰሜናዊ ከባቢ ካምፓላ ተኣኪቡ ዝነበረ ጓሓፍ ብሰንኪ ሓያል ዝናብ ድሕሪ ምህማሙ ሰብን ጥሪትን ክቕበሩ ምኽኣሎም እቶም ሰበ ስልጣን ይገልጹሎም ካብ መንጎቶም ግዳያት 5 ቆልዑት ምዃኖምን ንዝተሰወሩ ንምርካብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ዜና ይሕብር እቲ 14 ሄክታር ስፍሓቱ ምእከብ ይጓሓፍ ኣብ 1996 ዝተጀመረ ኮይኑ ዳርጋ ካብ ሙሉእ ካምፓላ ዝተኣከበ ጓሓፍ ዝርከበሉ እዩ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰራዊትቲ ሃገር ክሳተፍ ዝኣዘዘ ኮይኑ እቶም ሰባት ኣብ ጥቓቲ ሓደገኛ ዝኾነ መጓሓፊ ቦታ ንኽሰፍሩ መን ከም ዘፍቀደሎም ክፈልጥ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡሎም ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን በቲ ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ዝናብ ሓደጋታት ክርእያ ጸኒሐን ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 250 ሰባት ብምህማም መሬት ምማቶም ይዝከር ብሰንኪ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዘጋጠመ ሓያል ውሒጅ ኣብ ከሰላ ተዓቂቦም ዘለዉ ግዳያት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሰበስልጣን እታ ከተማ ይምሕፀን ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ፅዑቕ ዝናብ ዝወረደ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሰሜንን ምብራቃውን ከባብታት ብዝሰዓበ ውሕጅ ሞት ኣስዒቡሎም ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ኣቡ ሓማ ጥራይ 34 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ሱዳን ሰበ ስልጣን ከሰላ ኣሸሓት ሰባት በቲ ውሕጅ ከም ዝተተንከፉ ብምግላፅ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ይምሕፀንሎም ኣብ ሱዳን ብዘሎ ኩናት እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ሓያል ዝናብ ዝኸፍአ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ይእመን ኣብ ዶብ ግብፂ ኣብ ትርከብ ወዲ ሓልፋ ትበሃል ቦታ ኣስታት 3,000 ኣባይትን ትካላት ጥዕናን ከም ዝተሃሰዩ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ከሰላ ዝተዛረበ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለ ሓደ ዶክተር ድማ ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ሕማም ኮሌራ ክረኣይ ከም ዝጀመረ ሓቢሩሎም ፖሊስ ታንዛንያ ንቀንዲ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣሲሮም ካብ መንጎኦም መራሒ ካዲማ ፓርቲ ፍሪማን ምንብወ ከምኡ ውን ምኽትሉ ቱንዱ ሊሱ ተጠቀስትዮም በቲ ኣብ ድሮ ተመዲቡ ዝነበረ ሰልፊ ዝተገብረ ስጉምቲ ኣማኢት መንእስያት እውን ፖሊስ ከም ዝኸበቦም ይግለጽ ኣሎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ስጉምቲ ይኹንንዎ ኣለዉ ዘሻቐል ስጉምቲ ብምባል ከም ዝጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እቲ መራሒ ካዲማ ፓርቲ ሎሚ ሰኒኡ ተኣሲሩ ካልኦት መራሕቲ ድሕሪ ምእሳሮም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ መንእስያት ንምፅምባል ዝተመደበ ሰልፊ ቅድሚ ምካያድ እዩ እዚ ማእሰርቲ ዝስማዕ ዘሎ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ካዲማ ፓርቲ ዝኾነ ጆን መረማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስታት 500 ዝኾኑ መንእስያት ናብቲ ሰልፊ ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን ብፖሊስ ከም ዝተኸበቡን ናብ ዝነበርዎ ከም ዝምለሱ ከም ዝተገብረን ጠቒሱ ፖሊስ ታንዛንያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰልፊ እገዳ ገይሩ እዩ እቲ ፓርቲ ጎነፃዊ ሰልፊ መዲቡሎ ብዝብል ኣብ መወዳእታ ንታሪኻዊት ከተማ ማራቶን ሓዊሱ ኣብ ከባቢ ኣቴንስ ግሪክ ዝቕመጡ ዜጋታት ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ባርዕ ጫካ ንምድሓን ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ሰመዚ እንኮላይ ንስራሕተኛታት ሆስፒታላት ሓዊሶም እዮም ካሃድሙ ሓቲቶሞም ዘለዉ ከንቲባ እታ ድሒራ መፀውዒ ስፖርታዊ ውድድር ዝኾነት ማራቶን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝጥቀስ መዓት ይወርደና ኣሎ ኢሉ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 20 ማይላት ዝርጋሕ መንደቕ ሓዊ ክሳብ 25 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ቃፀሎ ናብ ከተማ ኣቴንስ ገጹ ይግስግስ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣመልኪተን ኣለዋ ነቲ ዝርአ ዘሎ ባርዕ ንምቁፅጻር 670 ሰራሕተኛታት መጥፋዕቲ ሓዊ 183 መካይንን 32 ነፈርትን ተዋፊረን ምህላውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቒሱሎም ኣስታት 7,000 ዝበፅሑ ተቐማጦ ከተማ ማራቶን ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ተሓቢሮም ኣለዉ ሓፈሻዊ ዜና ደዝፍፅም
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ሰሚዕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባት ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ ፕረዚደንት እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሕወሓት ንምድሓን ኢሎም ዝገለፅዎ መበል 14 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ፅባሕ ሰሉስ ክጅምር ምድላዋት ተዛዚሙሎም እንተኾነ ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካልኦት 13 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ከምኡውን ኮሚሽን ቁፅፅር እቲ ውድብን ግን ነቲ ጉባኤ ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባል እውን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ንኩሉ ጠሚሩ ነዚ ስዕፃብፃብ ኣዳልየልና ኣሎ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ኣቦወንበር ትውድብ ሓዊሱ 14 ማእከላዊ ኮሚቴ ኣባላትን ብተወሳኺ ድማ ቁፅር ኮሚሽን እትውድብ ኣይንሳተፍን ዝበልሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ፅባሕ ሶሉስ 7 ናሓሰ 216 ዓ.ም ከም ዝጅመር እትውድብ ኣፍሊጡ። ጉባኤ ድሕነት ተባሂሉ እቲ ጉባኤ ከም ዝተሰየመ እትውድብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣቦወንበር ትውድብ ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ሰንበት 5 ናሓሰ 216 ዓ.ም ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ህወሓት ምድሓን ንህዝቢ ንምክሓስ ዝዓለመ ኢሎም።
እቲ ዝዓብ ሕማቁ ኣመራርሓ ብሓደ ክወፍር ዘይኽእል ኣመራርሓ ኣመራርሓ ዘይብሉ ውድብ ይኸውን ዘሎ ብዝገደደ ሓደ ጎስ ይዓብእዩ ዘሎ ለታ ካብተ ናብ ጉባኤ ዝስራሕ ሓንቲ ኣመራርሓ ከምትጠረ ዋላ ነዚ ኣኢልካ ጥራሕ ተድልየካ ጉባኤ ነዚኣ ጥራሕ ግዚኣ ጥራሕ ኮነ ጉባኤ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ገምጋም ኣሎ።
ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ዘረባም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ብፍሉይ ዝሃቦ ኣፍልጦ ካብ ሕቶ ትውድብ ብዝወፀ መንገዲ ኢሎም። እዚ ውሳነም ሕወሓት 3 ናሓሰ 216 ዓ.ም ከምዝ ተመስረተ ዘምስሎ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚኡ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ የለን ከም ምባል እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ንክምለስ ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ሕቶኦም ከም ዝቕፅሉ ዝገለፁ እቶም ወቦ እምበር ኣብ ከይዲ ግና ውድቦም ውሽጡ ንምፅራይ ጉባኤ ከም ዘካየድ ተዛሪቦም እዮም። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምሃብ ብፍልጦ ህወሓት ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትካላት ብምኽባር ውሳነ ቦርድ መረፃ ክቕበል ይግባእ ኢሉ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ኣግባብ ብዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ መረፃ ቦርድን ጥራሕ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ እቲ መግለፂ። ህወሓት ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸቦ ኣግባብነት ዘለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበሎን እቲ ምስሓብ በዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ህወሓት መሰረት እቲ ዘተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ መረፃ ንክምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕባር ከም ዝገበረ ዝገለፀ መንግስቲ ፌደራል ናብ ቦርድ መረፃ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ደብዳቤ ምፅሓፉን ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት መዕለቢ ንክረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ዝበለት መግለፂ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ከይዲ እዩ ምስቲ ውድብን ቦርድ መረፃን ድማ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣካይዲ እዩ ክብል ድማ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ኣቦወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ሕወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተረዳድሉ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ድማ ዘይተቐበሎን ካብ ኣሰራርሓ ትውድብ ወፃኢ ዘተሰናድአ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ገሊፆም እዮም። ኣባላት እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ብመግለፂ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ማእኸሉ ዝገበረ ዝበልዎ ጉጅለ እዚ ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተበፅሐሉ ንዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ተባሂሉ ጥራሕ ይካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ስዒቡ ንዝመፅእ ነገር ድማ እቲ ጉጅለ እዩ ተሓታቲ ዝበሉ እቶም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቁፅር ኮሚሽን ሕወሓት እውን ሎም ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ብህልኽን ብኣነነትን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተሰናደ እዩ ክብል ነቒፎ ኣሎም። ምድላው እቲ ጉባኤ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም መተኣመነ ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ነቲ ውድብ ዝብትንን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘፍርስ እዩ ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጊዶም ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም። ጉባኤ ሕወሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝካየዱ በዓላት ድማ ብሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣለው።
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ብዝኾነ መገዲ ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ሆይሆይታ እውን ክህሉ ኣይንገብርን። ስለዚ ሰልፊ እውን ብፍላይቲ ምስ መቐለ ተኣሳሲሩ ክሻብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝወድቀ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣኻኸበሉ ብዙሕ ህዝቢ እውን ደገ ዘኽበረሉ ዝኾነ ጭራ ሒዝካ ዝኾነ መገስ ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ እውን ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ዝግበር ሰልፍታት ኣይንፈቅድን።
ሓልታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንዘሎ ኣፈላላይ ንዝኾነ ኣካል ውግና ከም ዘየርእዩ ድማ ተዛሪቦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
ድሒሩ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣማሲኡ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ እቲ ፓርቲ ብፍሉይ ኩነታት ምምዝጋቡን ሕጋዊ ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቀት ከም ዝሃቦን ድሕሪ ምጥቃስ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ጉባኤ ኮነ በቲ ጉባኤ ንዝውሰኑ ውሳነታት ብምልኦም ኣፍልጦ ዘይህብ ምዃኑ ብኣግኡ ነፍልጥ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመለስ፣ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ኣለና። ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ወፍሪ ምርጫ ዘካይድሎም ዘለዉ መርበባት ሓበሬቶኦም ከም ዝተሰብረ ወይ ከም ዝተጣሕሰ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምክትል ትራምፕ ንክኾኑ ዝተመዘዙ ጄዲ ቫንስ ትማሊ ሰንበት ሓያሉ ቃል ምሕትታት ብምሃብ ንዲሞክራስያውያን ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ኣጥቂዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስን መወዳድርተን ቲም ዎልስን ኣብ ቁጠባ ብምትኳር ንደገፍቶም ናይ ምልዕዓል ወፍሪ ኣካይዶም ኣለዉ። ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያ ስለኣኸቶ ፀብጻቢ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምስባር መርበብ ሓበሬቶኦም ብቕድሚት ማል ቀዳም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ድሕሪ ምዝርግሖም ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ተጠሊፉ ዝብል ኣርእስተ ዜና ኮይኑ ቐጺል ኣሎ። እቲ ንሶም ዘርግሕዎ ሓበሬታ ከምዚ ይንበብ። ሓደ ካብቶም ብዙሓት መርበብ ሓበሬታና ብመንግስቲ ኢራን ከምዚ ዝተሰበረ ብኮርፖሬሽን ማይክሮሶፍት ተነጊሩና ኣሎ ይብል። ሰበስልጣን ኢራን ግን ነቲ ክሲ ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ተበርቢሩ ዝተባሃለ ሰነዳት ብዛዕባ ሕፁይ ምክትል ፕሬዚዳንት ጄዲ ቫንስ ዝምልከት ሓበሬታ ዝሓወሰ እዩ። ቫንስ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሓያሎ ማዕኸናት ዜና ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ሕቶታት ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ዝጠመቱ እዮም ነይሮም። እቶም ሰነተር ኦሃዮ ዝኾኑ ኣብ ቻናል ኤቢሲ ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝሃብዎ ኣከራኻሪ መግለፅታት ዝቐረቦም ንኣፈይታ ብምንጻግ ኣቓልቦኦም ኣብ ፖሊስታት ዴሞክራሲያውያን ሕፅያት ብምትኳር ተዛሪቦም።
ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ዝቕባበ ንዛረብ ዘለና? ስለምንታይ ብሰንኪ ፖሊሲታት ካመላ ሃሪስ ዝተፈጥረ ምኽባር ዋጋታት ኣስቤዛ ዘይንዛረብ?
ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ኣብ ላስ ቬጋስ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየድ ወፍሪ ምርጫ ቁጠባ መዘራረቢ ኣጀንዳ ነይሩ።
ፕረዚደንት ምስ ኮንኩ ኣብዚ ንእትርከቡ ሕድሕድኩም መብፅዓ ከኣትዎ ዝደሊ ዝተሓተ ክፍሊት መሃየ ሓፍ ንምባልን ኣብ ኣገልግሎትን እንግሎትን ንዝሰርሑ ካብ ዝወሃቦ ሙቕሽሽ ዝኽፈል ግብሪ ምውጋድ ሓዊሱ ንስድራ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ምቅላስና ክቕፅል እዩ።
ትራምፕ እውን ተመሳሳሊ መፅውዓ ብምእታው ሃሪስ ካብ መቕሽሽ ግብሪ ምውሳድ ይትረፍ ንዝብል ፖሊሲኦም ሰሪቓትኒ ክብሉ ኸሲሶምወን። ሃሪስ ተወሳኺ ዝርዝር ትልምታት ቁጠባዊ ፖሊሲአን ከቕርባ ፃውዒት ኣብዝሓየለሉ ናሕሪት ወፍሪ ዘይከሓድ እዩ ኢለን ዴሞክራት ሴነተር ኤሚ ኮቡቻር ንቻናል ኤቢሲ ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ
He has ignited the country starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
ካብ ፊላደልፊያ ጀሚራ ናብ ማእኸላይ ዊስኮንሰንን ብልዕሊ 15,000 ፀጥቅጥ ሰባት ተመሊኡ ዝነበረ ወፍሪ ምርጫ ኣሪዞናን ኣለዓዒላቶ እያ። ሰባት ንቕድሚት ክስጉም ዩ ድሌቶም።
ሃሪስ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ድሕሪ ምስተታፈን ትማሊ ሰንበት ናብ ዋሽንግተን ተመሊሰን ኣለዋ። ንሰንን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ሓሙስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ብሓባር ወፍሪ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር። ዶናልድ ትራምፕ እውን ቁጠባ ብዝምልከት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ከተማ ኣሽቪል መደረ ከስምዑ መደብ ሒዞም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢ ዝኸውን ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም? ስፖርታዊ መደባት ክነቕርበልኩም ኣሜሪካ ብኩሎም ውድድራት ቀዳሚት ኮይና ንናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ዛዚማ ቶላ 4 ኣውርቕቲ 44 ብሩራትን 42 ነሓስን ብሓፈሽኡ 126 ሜዳልያታት ረኺባላ ኣሜሪካ። ብ35 ካብ ኣሜሪካ ትሒታ ቻይና 4 ኣውርቕቲ ተዓዊታላ ማዕረ ኣሜሪካ ብደረጃ ወርቂ። ብብሩርን ነሓስን ሜዳልያታት ግን ኣዝያ ዝተሓተት እያ። ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ቻይና። ጃፓን ሳልሳይ፣ ኣውስትራልያ ራብዓይ፣ ኣተኣናጋዲት ሃገረ ፈረንሳ ሓምሻይ፣ ኔዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኮርያ፣ ኢጣልያን ጀርመንን ካብ ሻድሻይ ክሳብ 10ይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ።
ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣርባዕተ ኣውርቕቲ ክልተ ብሩራትን ሓሙሽተ ነሓስን ዝተዓወተት ኬንያ መበል 17 ደረጃ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ መበል 10ይ ነይራ ኬንያ። ደቡብ ኣፍሪካ መበል 44፣ ኢትዮጵያ መበል 47፣ ቦትስዋናን ኡጋንዳን ብተመሳሳሊ መበል 55 ደረጃ ሒዘን ንናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ዛዚመንኦ ኣለዋ። ጋንታ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዘይተመዝገበ ደረጃ ውፅኢትን ሽልማትን መዳልያታት ኣኸዓቢታ እያ ንሃገራ ተመሊሳ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝተሓተ ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ። ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ልዕሊ 1,000 ሜዳልያታት ንዝተዓወቱ ኣትሌታት ተሸሊሙ ኣሎ። ዝቕፅል ውድድራት ኦሎምፒክ ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልእ ክጥቀስ ዝግብኦ ዓወት ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ሆላንዳዊት ሲፈን ሓሰን ኮይኑ ኣሎ። 31 ዓመት ዝዕድሚያ ሲፈን ኣብ 5,000 ኣብ 10,000 ሜዳልያታት ንሓስ ክትረክብ ከላ ኣብ ጉያ ማራቶን ድማ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊማ ኣላ። ሲፈን ብሓፈሽኡ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት 62 ኪሎ ሜትር ጎያ ኣላ። ኣዝዩ ዘግርም ንጉያ ማራቶን ካብ ኢትዮጵያዊት ንግስቲ ኣሰፋ ብቕሩብ ስዳሮታት ቀዲማ እያ ተዓዊታ። ሲፈን ሓሰን ንናይ ኦሎምፒክ ማራቶን ክብረ ወሰን እውን 50 ቶላ 2:22:55 ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ከም ዝሳተፍ ቅድሚ 2 ሰሙን ፈጺሙ ዘይፈልጥ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ድሓር ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጸገማት ተጸዊዑ ተወዳዲሩ ኣሎ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ማራቶን ኣመዝጊቡ እውን ተዓዊቱ። ዓወት ታምራት ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታት ንቕድድ ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክ ክትዓትር ሓጊዝዋ ኣሎ። 2:06:26 ብምእታብ እውን ታምራት ንክብረ ወሰን ማራቶን ኦሎምፒክ ሓምሽሽዎ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣብ 2 ተኸታተልቲ ኦሎምፒካት ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመ ንናይ ሎም ዘበን ርሕቐት ማራቶን ንምዝዛም ዘይከኣለ ኣብ መንጎኡ ድሕሪ ኣስታት 1 ሰዓት ምጉያዩ ኣቋሪፁ ንክወፅእ ዝተገደደን ኬንያዊ ፍሉጥ ተቀዳዳማይ ማራቶን ኤሉድ ክፕቹጌይ ደጊም ናብ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣይምለስን ይብል ኣሎ። ኣብ ታሪክ ኣብ 3 ኦሎምፒካት ተወዳዲሮም ካብ መንጎ ዝበሃሉ ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ኣትሌታት ሓደ እውን እዩ ኤሉድ ክፕቹጌይ። ኣብ ሓደ እዋን ሙሉእ ዓለም ማራቶን ዝዛዘመሉ ግዜ ትሕቲ 2 ሰዓት ከውርዶ ዝኽእል ብርቱዕ ተወዳዳሪ ኢሎም ንኤሉድ ኪፕቾጌ የድንቕዎ ነይሮም። ኩባንያ ናይኪ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ዝመወሎ ፍሉይ ውድድር ርሕቐት ማራቶን 1:59:40 ብምእታው ከም ዝዛዘሙ ዝዝከር እዩ። እቲ ውፅኢት ግና ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍልጦ ተቐባልነትን ኣይረኸበን። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ኣብ ውድድር ጂምናስቲክ ተሳቲፋ መዳልያ ንሓስ ዝተሸለመት ኣሜሪካዊት ጆርደን ኪልስ ኣብ ሃገራ ምስ በፅሐት ዝተቐበልክዮ ሽልማት ሜዳልያ ኣይግባኣክን ከም ዝተባህለት ዓለም ለኸ መጋባእያ ስፖርት ኣፍሊጡ። ኪልስ መበል 5ይ ደረጃ ሒዛ ነቲ ውድድር ጂምናስቲክስ ዛዚማቶ ነይራ። ድሓር ብመሰረት ዝተገብረ ምትዕራይን ምፅራይን ግና ሳልሳይ ብርክ ረኺባ ናብ ሽልማት ሜዳልያ ከም ዝበፅሐትን ከም ዝተሸለመትን ተጠቂሱ ነይሩ። ድሕሪ ብፌደሬሽን ሮማንያ ዝተታሕዘ እየግባይ ግና እቲ ብይን ተገልቢጡሎ። እቲ ሜዳልያ ንሮማንያዊት ኣና ባርቡሱ እዩ ዝግባእ ክብል ወሲኖሎ እቲ መጋባእያ ስፖርት። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እውን ነቲ ብይን ተቐቢልዎ ኣሎ። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣሜሪካ ግና ነቲ ብይን ብምንጻግ ዳግም ንክጽንዓን ክረኣይን ሓቲቱ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዝስዕብ ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ። ካብ ወርሓት መጋቢት ክሳብ ግንቦት ከምቲ ዝድለ ዝናብ ስለ ዘይነበረ ወይ ከም ዘይነበረ ዝገለጸ ኣሃዱ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኤርትራ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ግን ስሩዕ ዝናብ ብምቕጻሉ ነቲ ቀዲሙ ዝነበረ ሃጓፍ ክመልኦ ምኽኣሉ እቲ ኣሃዱ የመልክት ኣሎ። ዝናብ ክቕፅል ምዃኑ እውን ትንበያ ኩነታት እቲ ከባቢ ይእንፈት ኣሎ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎ።
ናይ ሎሚ ዓመት ክራማት ጽቡቕ ዝርግሐን ሸፈነን ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ነቒሉ ናብ ሰሜን ገጹ ዝነፍስ ዝነበረ ጠሊ ዝሓዘ ዝናብ ክሳብ ኤርትራ ክበፅሕ ብዘይምኽኣሉ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ከምዘይነበረ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ወርሒ ሰነ ግን ዝናብ ኣብ እዋኑ ብምጅማሩ ሓረስቶት ዘርኢ ክዘርኡ ከም ዝሓገዞም ኣብሪሁ።
ሕጂ ብብዛሕትኡ እቲ ክራማት ክጅምር ከሎ ብደቡብ ደቡባ ምዕራብ ኤርትራ እንዲ ዝጅምር እዚ ወርሒ ሰነ ዕለት 10 ቢሉ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ናይ ደቡባዊ ሸነኽ ኤርትራ ከምኡውን ደቡባ ምዕራብ ሸነኽ ኤርትራ ዝሓሸ ዝርጋ ዝናብ ጀሚሩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ክትሪኦ ከለካ ዝነበረ ኩነታት ንኣብነት ናይ ወርሒ ሰነ ተሪእናዮ ዳርጋ ልዕሊ ንቡርን ንቡርን ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ኣበይና እዩ ብሓይሉ ብፍላይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዞባ ደቡብ ከምኡውን ዘብዓን ሰብዓ ስጋዕ ናቕፋውን ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ እውን በፅሒ እዩ እቲ ወርሒ ሰነ ዝሃርሙ ዝናብ ማለት እዩ። መወዳእታ ሰነ ከዓኒ ናብዚ ከበሳ ደይቡ ኣብዚ ከበሳታት እውን ዝሓሸ ዝናብ ኩነታት ተረኣዩ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ሓጊዙ ሓረስቶት ብእዋኑ ኣብቲ ግዜኡ ዘረ ንክዘሩ ሓጊዝዎም ማለት እዩ።
ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ኣብ ወርሒ ሓምሎ እውን ብብዝሕን ዝርግሕን ብምውሳኹ ዝበዝሐ ከባቢታት ኤርትራ ዝናብ ከም ዝረኸበ ተኸስተ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ወርሒ ሓምሎ እውን ልዕሊ ንቡር ንቡርን ዝኮነ ዝናብ ክህሉ ከምዝኽእል ትፅቢት ተገይሩ ትትንበያ ከምኡ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ መሬት ተረኣየ ነገራት እውን ቁሩብ ፍኮስ ዝበለሉ ብዚ ከባቢ ማእከላይ ናይ ሓምለ ነይሩ፣ ግን ኣብ ውሱን ከባቢታት ብሓፈሻ ግን ኩሉ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይርዎ። ብግምገም ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ሕጂ እውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ልዕሊ 40% ዝኮና ናይተ ነቁጣታት ፅቡቅ ዝናብ ኢና ልዕሊ ንቡር ዝኮነ ዝናብ ኢና መዝጊበን ከባቢ 32 ዝኮና ሚእታዊት ከ ኣብተ ነቁጣታት ዳርጋ ንቡር ዝኮነ ዝናብ ሂበን ተንትሕቲ ንቡር ዘመዝገባስ ከባቢ 28 ሚእታዊት ተነቁጣ ጥራየን።
ብመሰረት ኩነታት ትንበያ ኢጋድ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ 80 ሚእታዊት ደበና ዝዓብለሎ ፎኩስ ዝናብ ከምዝህሉ ዝሓበረ ተኸስተ ምስ ምክሳት ኤልኒኖ እቲ ዝናብ ክሳብ ወርሒ መስከረ ናይ መቐፃል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ
እቲ ትንበያ ስቲል ጁን ስጋዕ መስከረም ቀፂል እዩ ዝብል ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ሓደ ተፈጥሮዊ ቀማምጣ ኣለና። ኤልኒኖ ዝብሎ ባህርያዊ ኩነታት ናይ ሰላማዊ ውቅያኖስ እንድዩ ኤልኒኖ ከዓ ብዝሓለፈ እዋናት ታሪክና ተርእናዮ ኣብ 2016-15 ነይሩ 2007 ነይሩ 98 ነይሩ ብዓብ እዩ ካብኡን ድሕር ቀፂልካ ድሕ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ዝበሃል እዩ። ኣብቲ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ከዓ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይሩ። እዚ ንዑይ ኢና ንእንፍት እጅ እውን ናይ ኤልኒኖ ደረጃ ተርእናዮ ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ተነጊሩ እቲ ፀብፃብ ንዑይ ዘርእየና። ስለዚ ብከምኡነ ደረጃ ክቅፅል ኢናኸ ንእንፍት ማለት እዩ። እቲ ዘለና ኩነታት ተመሳሳሊ ሕጂ ቅሩብ ናብ ኒውትራል ገጹ ከይዳ ኣሎ ቲ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘሎ ናይ ኩነታት ፅፍሒ ባሕሪ እቲ ኤልኒኖ ደረጃ ዘበገሶ ስለዝኮነ ግን ስጋዕ ወርሒ መስከረም ክቅፅል ትፅቢትና ንገብረሉ ዘለና እቲ ኩነታት ከዓ ቀሲልና ክርኢና ግን በቲ ዘሎ ድሕረ ባታ ናይ ታሪክ ትርኢናስ ኤልኒኖ ዝነበራሉ ወቅት ሲ እቲ ማይ ስጋዕ ጥቅምቲ ንኸይድ ስለዝነበረ ስጋዕ መስከረም ክህልወና ዘለዎ ትክእሎ ዝሓይለ እዩ።
ኣቀማምጣን ትሕዝቶ ሓመድን ኤርትራ ንዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ዝተቓልዐ ኣይኮነን ዝበለ ተኸስተ ምስ ምብዛሕ ዝናብ ግን ከም በርቂ ጋሻ ውሑጅ ምፍራስን ምፍሳስ ዲጋታትን ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ክኽሰቱ ከም ዝኽእሉ ብምምልካት ሓረስቶትን ጓሶትን ጥንቃቐ ክገብሩ ብስም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣተሓሳሲብዎ።
ከም መነባብሮ ከዓ ብፍላይ ጓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ጥሪቶም ኣብ ከባቢ ሩባ የፅንሑ እዮም። ጥቃ ሩባ ዝኮነ ዓድታት እውን ኣለዋ ማይ ቀረባ ክረክባ ኢለን ሰፍራ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ተነቀፍቲ እዮም ንሓደጋ። ስለዚ እቲ ማይ ክቅፅል ተኽእሎ ካብ ሓየለ ሓደ ጓሶት ክትጎቀሎዎም ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢ ሩባ ክርሕቁ ክህልሎዎም ከምኡውን ሰብ ጀራዲን ኩኑ ኣብ ትሕቲ ድጋ ዝሰርሑ ሰብ ጀራዲን ይኹን ሞተረ ማይ ናይ ምን ልምዓት መስሉ ገሊፍካ ካብ ምካድ ምክንያቱም ለይቲ ክመልእ ክእል ለይቲ ክፈስ ስለዝኽእል እዚ ጥንቃቐ የድሊ። ካልኣይ ከዓ መብረቕ እውን ሓደገኛ እዩ። ናይ መብረቕ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ገረብ ከለካ ይሕይል ካብ ብኣካል በይንካ ከላ። ስለዚ መብረቕን ማይን ካሃርም ከሎ ኣብ ትሕቲ ገረብ ዘይምዕቃብ ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሩባታት ከዓ ክንኣምኖም ስለዘይብልና ጥሪትናን ነብስናን ምእላይ ከድልየና እዩ። ካልእ ንሓርሶት ክህቦ ዝደሎ ምክሪ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ማይ ክውሕደካ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ። ደርቂ ምፃልካ ማይ ክበዝሕ ከሎውን ናይ ማይ ፅጋብ ደርቂ እውን ኣሎ። ስለዚ እቶታውነትና ክክዕበት ምእንታን ኩሉ ግዜ እቶም ማያት ኣብ ግራውትና ንድሕር በዝሖም ክንኣልዮም ክንክእል ኣለና። ማይ ዝውሕደና እንተመሲሉ እውን ውሕጂ ኣሊኻ ምእስታይ እዚ ከም ሓደ ባህሊ ከነጥርዮን ክንከባኸቡ ዝግባአና ነገር እዩ ክብል ደለ መወዳእታ። ሰብ ጀራዲን እውን ኣብ ወሰናሰን ሩባታት ክህሉ ክእሉ እዮም፣ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ክህሉ እዮም። ስለዚ ብፍላይ ሂወቶም ንብረቶምን ኩሉ ግዜ ማእስ ውሕጂ መፅእ ማእስ ይበርትዕ እውን ስለዘይፍለጥ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ስለዘድሊ ንብረትካ ሰሪሕካ ምስ ወዳኻ ምእላይ ክዝውተር ክኽእል ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ኩላኩም ክትጥንቀቁ ይምዕድ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ንሕና እውን ንሰናበተኩም ፃሕሳ ንረኽበኩም ድሓን ሕደሩ።